Capitolul 25. Legea imuabilă a lui Dumnezeu. Templul lui Dumnezeu care este în cer a fost deschis și s-a văzut chivotul legământului său în templul său. Apocalipsa 11:19. Chivotul legământului lui Dumnezeu se află în locul preasfânt, a doua încăpere a sanctuarului. În cadrul slujbelor din sanctuarul de pe pământ, care era ca o umbră a lucrurilor cerești, această încăpere era deschisă numai în marea zi a ispășirii, pentru curățirea sanctuarului. De aceea, declarația că templul lui Dumnezeu a fost deschis în ceruri și că s-a văzut chivotul legământului se referă la deschiderea locului preasfânt din sanctuarul ceresc în anul 1844, când Hristos a intrat acolo pentru a aduce la îndeplinire faza de încheiere a ispășirii. Cei care, prin credință, l-au urmat pe Iisus când și-a început misiunea de mare preot în locul preasfânt, au văzut chivotul legământului său. Când au studiat subiectul sanctuarului, au înțeles schimbarea care a avut loc în lucrarea Mântuitorului și au văzut că el mijlocea acum înaintea chivotului lui Dumnezeu, pledând cu sângele său în favoarea păcătoșilor.
Chivotul din sanctuarul de pe pământ conținea cele două table de piatră pe care erau gravate preceptele legii lui Dumnezeu. Chivotul era doar un loc de păstrare pentru tablele legii, însă prezența acestor principii divine îi conferea valoare și sfințenie. Când templul lui Dumnezeu a fost deschis în cer, s-a văzut chivotul legământului său. În locul preasfânt din sanctuarul ceresc, legea divină este păstrată cu sfințenie. Acea lege care a fost enunțată de însuși Dumnezeu în mijlocul tunetelor de pe Sinai și scrisă cu degetul său pe tablele de piatră. Poruncile gravate pe tablele de piatră și redate de Moise în Pentateuch au fost o copie perfectă a marelui original al legii lui Dumnezeu din sanctuarul ceresc. Cei care au ajuns să înțeleagă acest punct important au fost conduși astfel să vadă caracterul sfânt, neschimbător al legii divine. Ei au înțeles, ca niciodată până atunci, puterea cuvintelor Mântuitorului.
Câte vreme nu va trece cerul și pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din lege. Matei 5:18.
Legea lui Dumnezeu, fiind o revelare a voinței sale, o copie a caracterului său, trebuie să continue să existe pentru totdeauna ca un martor credincios în ceruri. Nici o poruncă n-a fost anulată, nici o iotă sau frântură de literă n-a fost schimbată. Psalmistul spune:
Cuvântul tău, Doamne, dăinuie în veci în ceruri. Toate poruncile lui sunt adevărate, întărite pentru veșnicie. Psalm 119:89. Chiar în centrul decalogului se găsește porunca a patra, așa cum a fost proclamată prima dată. Adu-ți aminte de ziua de odihnă, ca să o sfințești, să lucrezi 6 zile și să-ți faci lucrul tău. Dar ziua a șaptea este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău. Să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta, căci în 6 zile a făcut Domnul cerurile, pământul și marea și tot ce este în ele, iar în ziua a șaptea s-a odihnit. De aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă și a sfințit-o. Exodul 20:8-11.
Duhul lui Dumnezeu a impresionat inima acelor cercetători ai cuvântului său. Ei au ajuns la convingerea că, din neștiință, călcaseră acest precept, neglijând ziua de odihnă a Creatorului. Au început să cerceteze motivele pentru care era păzită prima zi a săptămânii în locul zilei pe care o sfințise Dumnezeu. N-au găsit nicio dovadă în scripturi că porunca a patra a fost desființată sau că sabatul a fost schimbat. Binecuvântarea care a sfințit la început ziua a șaptea n-a fost niciodată anulată. Ei căutaseră cu sinceritate să cunoască voia lui Dumnezeu și să o pună în practică. Acum însă, când s-au văzut călcători ai legii sale, regretul le-a umplut inima și și-au manifestat loialitatea față de Dumnezeu prin păzirea sabatului său. S-au depus eforturi multe și perseverente pentru distrugerea credinței lor, însă toți au reușit să înțeleagă că dacă sanctuarul pământesc era o miniatură sau o copie a celui ceresc, legea păstrată în chivotul de pe pământ era o reproducere exactă a legii din chivotul din ceruri și că acceptarea adevărului despre sanctuarul ceresc implica și recunoașterea cerințelor legii lui Dumnezeu și obligativitatea sabatului din porunca a patra. Iată motivul ascuns al opoziției înverșunate și hotărâte față de armonioasa învățătură a Scripturii, care prezenta misiunea lui Hristos în sanctuarul ceresc.
Oamenii încercau să închidă ușa pe care Dumnezeu o deschisese și să deschidă ușa pe care El o închisese. Dar cel ce deschide și nimeni nu va închide, cel ce închide și nimeni nu va deschide, declarase: iată, ți-am pus înainte o ușă deschisă, pe care nimeni nu o poate închide. Apocalipsa 3:7-8. Hristos deschisese ușa locului preasfânt. Lumina strălucea prin ușa aceea deschisă a sanctuarului ceresc și porunca a patra a fost văzută inclusă în legea care era păstrată acolo. Niciun om nu putea desființa ceea ce instituise Dumnezeu. Cei care acceptaseră lumina cu privire la medierea lui Hristos și la caracterul perpetu al legii lui Dumnezeu au descoperit că acestea erau adevărurile prezentate în Apocalipsa 14. Mesajele din acest capitol formează tripla avertizare care trebuie să-i pregătească pe locuitorii pământului pentru a doua venire a Domnului. Expresia "a venit ceasul judecății lui" se referă la faza finală a misiunii lui Hristos pentru salvarea oamenilor. Se proclamă un adevăr care trebuie făcut cunoscut până când lucrarea de mijlocire a Mântuitorului va înceta și El va reveni pe pământ pentru a-și lua poporul. Acțiunea de judecată care a început în anul 1844 trebuie să continue până când se va lua o decizie în dreptul tuturor oamenilor, atât a celor vii, cât și a celor morți. În consecință, ea se va extinde până la încheierea Harului. Ca să fie pregătit să facă față judecății, oamenilor li se poruncește să se teamă de Dumnezeu și să-i dea slavă și să se închine celui ce a făcut cerul și pământul, marea și izvoarele apelor. Rezultatul acceptării acestor solii este exprimat prin cuvintele: aici este răbdarea sfinților, care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Iisus. Ca să fie pregătiți pentru judecată, este necesar ca oamenii să respecte legea lui Dumnezeu. Această lege este standardul în funcție de care va fi măsurat caracterul la judecată. Apostolul Pavel declară: toți cei ce au păcătuit având lege vor fi judecați după lege, în ziua când, după Evanghelia mea, Dumnezeu va judeca prin Iisus Hristos lucrurile ascunse ale oamenilor. El spune că cei ce împlinesc legea vor fi socotiți neprihăniți. Romani 2:12, 13 și 16. Credința este esențială pentru păzirea legii lui Dumnezeu, deoarece fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui. Iar tot ce nu vine din încredințare este păcat. Evrei 11:6, Romani 14:23.
Prin mesajul primului înger, oamenii sunt chemați să se teamă de Dumnezeu și să-i dea slavă, să se închine celui care a creat cerul și pământul. În acest scop, ei trebuie să asculte de legea sa.
Înțeleptul spune: teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile lui. Aceasta este datoria oricărui om. Eclesiastul 12:13. Fără ascultare de poruncile sale, niciun fel de închinare nu poate să-i placă lui Dumnezeu, căci dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor lui. Dacă cineva își întoarce urechea ca să n-asculte legea, chiar și rugăciunea lui este o scârbă. 1 Ioan 5:3, Proverbele 28:9.
Datoria de a ne închina lui Dumnezeu are la bază faptul că El este Creatorul și că Lui îi datorează existența toate celelalte ființe. Oriunde este prezentat în Biblie dreptul său la respect și închinare, mai presus de zeii păgânilor, este invocată dovada puterii sale creatoare.
Căci toți dumnezeii popoarelor sunt niște idoli, dar Domnul a făcut cerurile, Psalm 96:5. Cu cine mă veți asemăna ca să fiu deopotrivă cu El, zice Cel Sfânt? Ridicați-vă ochii în sus și priviți. Cine a făcut aceste lucruri? Căci așa vorbește Domnul, făcătorul cerurilor, singurul Dumnezeu care a întocmit pământul, l-a făcut și l-a întărit. Eu sunt Domnul și nu este altul, Isaia 40:25. Psalmistul spune, să știți că Domnul este Dumnezeu. El ne-a făcut, ai Lui suntem, Psalm 100:3. Veniți să ne închinăm și să ne smerim, să ne plecăm genunchiul înaintea Domnului, Făcătorului nostru, Psalm 95:6. Ființele sfinte care se închină lui Dumnezeu în ceruri exprimă astfel motivul pentru care îi datorează închinarea. Vrednic ești, Doamne, Dumnezeul nostru, să primești slava, cinstea și puterea, căci Tu ai făcut toate lucrurile, Apocalipsa 4:11.
În Apocalipsa 14, oamenii sunt somați să se închine Creatorului. Profeția prezintă o categorie de oameni care, ca urmare a întreitului mesaj, păzesc poruncile lui Dumnezeu. Una dintre aceste porunci atrage atenția direct asupra lui Dumnezeu în calitate de Creator.
Porunca a patra anunță solemn. Ziua a șaptea este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău. Căci în șase zile a făcut Domnul cerurile, pământul și marea și tot ce este în ele, iar în ziua a șaptea s-a odihnit. De aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă și a sfințit-o. Exodul 20:10-11. Pe lângă aceasta, cu privire la sabat, Domnul declară că este un semn, ca să știți că eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Ezechiel 20:20. Iar motivul dat este, căci în șase zile a făcut Domnul cerurile și pământul, iar în ziua a șaptea s-a odihnit și a răsuflat. Exodul 31:17.
Importanța sabatului ca monument comemorativ al creației constă în faptul că el amintește mereu adevăratul motiv pentru care închinarea îi se cuvine lui Dumnezeu. Pentru că El este Creatorul, iar noi suntem ființele create de El. De aceea, sabatul constituie fundamentul închinării la Dumnezeu. Deoarece ne învață acest mare adevăr în modul cel mai impresionant și nicio altă instituție nu face lucrul acesta. Adevărata bază a închinării la Dumnezeu nu numai în ziua a șaptea, ci a închinării în general, o constituie deosebirea dintre Creator și ființele create. Acest mare fapt nu-și poate pierde niciodată valoarea și nu trebuie uitat niciodată. Andrews, History of the Sabbath, capitolul 27.
Dumnezeu a instituit sabatul în Eden cu scopul de a păstra acest adevăr în atenția oamenilor pentru totdeauna. Atât timp cât calitatea sa de creator al nostru continuă să fie motivul pentru care ne închinăm înaintea lui, sabatul va continua să fie un semn și un monument comemorativ al acestui adevăr. Dacă sabatul ar fi fost păzit la nivel global, gândurile și sentimentele omului ar fi fost îndreptate către Creator ca obiect al adorării și închinării și n-ar fi existat niciodată vreun idolatru, ateu sau necredincios. Păzirea sabatului este un semn al loialității față de adevăratul Dumnezeu, care a făcut cerul și pământul, marea și izvoarele apelor. Rezultă că mesajul prin care li se poruncește oamenilor să se închine lui Dumnezeu și să păzească poruncile lui, le cere de fapt să păzească porunca a patra.
În contrast cu cei care păzesc poruncile lui Dumnezeu și au credința lui Isus, Îngerul al treilea atrage atenția asupra unei alte categorii de oameni, închinătorii la fiară și la icoana ei, cu privire la care se rostește o avertizare solemnă și înfricoșătoare.
Dacă se închină cineva fiarei și icoanei ei și primește semnul ei pe frunte sau pe mână, va bea și el din vinul mâniei lui Dumnezeu, Apocalipsa 14:9-10.
Pentru înțelegerea acestui mesaj, este necesară o corectă interpretare a simbolurilor folosite. Ce reprezintă fiara, chipul ei și semnul ei? Seria profetică în care se găsesc aceste simboluri începe cu Apocalipsa 12, cu balaurul care căuta să-l distrugă pe Hristos la naștere. Este arătat că balaurul este Satana. Apocalipsa 12:9. El a fost cel care l-a îndemnat pe Irod să-l ucidă pe Mântuitorul. Dar principalul mijloc prin care Satana a dus războiul cu Hristos și cu poporul său în primele secole ale erei creștine a fost Imperiul Roman, în care păgânismul era predominant. Astfel, balaurul îl reprezintă în principal pe Satana, dar este și un simbol al Romei păgâne. În capitolul 13, versetele 1-10, este descris un alt animal feroce, ca un leopard, căruia balaurul i-a dat puterea lui, scaunul lui de domnie și o stăpânire mare. Acest simbol, așa cum au crezut majoritatea protestanților, reprezintă papalitatea, care a moștenit puterea, tronul și autoritatea deținute de Imperiul Roman Antic. Despre fiara care semăna cu un leopard, se spune:
i s-a dat o gură care rostea vorbe mari și hule. Ea și-a deschis gura și a început să rostească hule împotriva lui Dumnezeu și să-i hulească numele, cortul și pe cei care locuiesc în cer. I s-a dat să facă război cu sfinții și să-i biruiască. I s-a dat stăpânire peste orice seminție, peste orice norod, peste orice limbă și peste orice neam.
Această profeție, care este identică aproape cu descrierea cornului mic din Daniel 7, se referă incontestabil la papalitate. Profetul spune:
i s-a dat putere să lucreze 42 de luni.
Unul din capetele ei părea rănit de moarte și adaugă: cine duce pe alții în robie va merge și el în robie. Cine ucide cu sabia trebuie să fie ucis cu sabie. Cele 42 de luni reprezintă aceeași perioadă ca o vreme, două vremi și o jumătate de vreme. 3 ani și jumătate sau 1260 de zile din Daniel 7. Perioada în care puterea papală urma să persecute poporul lui Dumnezeu. Această perioadă, după cum s-a arătat în capitolele precedente, a început cu supremația papală în anul 538 după Hristos și s-a încheiat în anul 1798. În anul acesta, papa a fost luat prizonier de armata franceză, puterea papală a fost rănită mortal și astfel s-a împlinit prevestirea: cine duce pe alții în robie va merge și el în robie.
În acest punct este introdus un alt simbol. Profetul spune: apoi am văzut ridicându-se din pământ o altă fiară, care avea două coarne ca ale unui miel. Apocalipsa 13:11. Atât înfățișarea acestei vietăți, cât și modul în care s-a ridicat, indică faptul că națiunea pe care o reprezintă este diferită de cele reprezentate de simbolurile precedente. Marile imperii care au stăpânit lumea i-au fost prezentate profetului Daniel ca niște animale de pradă, ridicându-se în momentul în care cele 4 vânturi ale cerurilor au izbucnit pe Marea cea Mare, Daniel 7:2. În Apocalipsa 17, un înger a explicat că apele reprezintă noroade, gloate, neamuri și limbi, Apocalipsa 17:15. Vânturile sunt un simbol al luptei. Cele patru vânturi ale cerului, suflând pe Marea Cea Mare, reprezintă scenele teribile de cuceriri și revoluții prin care imperiile au ajuns la putere. Dar fiara cu coarne ca de miel a fost văzută ridicându-se din pământ. În loc să cotropească alte puteri pentru a se consolida, națiunea reprezentată astfel trebuia să se ridice dintr-un teritoriu neocupat anterior și să se dezvolte treptat și pașnic. Deci nu putea să se ridice dintre popoarele aglomerate și mereu în luptă din lumea veche, acea mare tulburată de noroade, gloate, neamuri și limbi. Trebuie căutată, prin urmare, în apus.
Ce națiune din lumea nouă se ridica la putere în anul 1798, având perspectiva forței și măreției și atrăgând atenția întregii lumi? Interpretarea simbolului nu lasă loc vreunui dubiu. O singură națiune și numai una corespunde descrierii din această profeție, care face referire indiscutabil la Statele Unite ale Americii. În repetate rânduri, ideile aproape aceleași cuvinte, aparținându-i profetului, au fost folosite involuntar de oratori și istorici pentru a descrie apariția și dezvoltarea acestei națiuni. Fiara a fost văzută ridicându-se din pământ. Potrivit traducătorilor, cuvântul ridicându-se, folosit aici, înseamnă literal a crește, a răsări ca o plantă. Așa cum am văzut, națiunea trebuia să apară într-un teritoriu neocupat până atunci. Un scriitor renumit, descriind ascensiunea Statelor Unite, vorbește despre taina apariției acestei națiuni într-un pământ neocupat și adaugă: ca o sămânță tăcută am crescut, devenind un imperiu. Townsend, The New World Compared with the Old, pagina 462. O revistă europeană din 1850 se referea la Statele Unite ca la un minunat imperiu care iese la lumină și, în tăcerea pământului, își adaugă zilnic putere și măreție, The Dublin Nation. Edward Everett, într-un discurs despre părinții peregrini fondatori ai acestei națiuni, afirma: au căutat ei oare un loc retras, inofensiv prin obscuritatea lui și sigur prin izolarea lui, unde mica biserică din Leiden să se poată bucura de libertate de conștiință? Iată regiuni întinse peste care, în cuceriri pașnice, ei au purtat standardul crucii. Discurs ținut la Plymouth, Massachusetts, 22 decembrie 1824, pagina 11.
Avea două coarne ca ale unui miel. Coarnele ca ale unui miel indică tinerețe, nevinovăție și blândețe, reprezentând fidel caracterul Statelor Unite când i-au fost prezentate profetului ca ridicându-se în anul 1798. Printre exilații creștini care s-au refugiat primii în America și au căutat refugiu din calea persecuției regilor și intoleranței preoților, s-au numărat mulți care erau hotărâți să construiască o formă de guvernământ pe temelia încăpătoare a libertăților civile și religioase. Vederile lor și-au găsit expresia în Declarația de Independență, care proclamă marele adevăr că toți oamenii sunt creați egali și au dreptul inalienabil la viață, libertate și fericire. Iar Constituția le garantează oamenilor dreptul la autoguvernare, prevăzând că reprezentanții aleși prin votul poporului să elaboreze și să aplice legi. Libertatea credinței religioase a fost de asemenea garantată, fiecărui om fiindu-i permis să se închine lui Dumnezeu potrivit propriei conștiințe. Republicanismul și protestantismul au devenit principiile fundamentale ale națiunii. Aceste principii constituie secretul puterii și prosperității ei. Cei persecutați și asupriți din întreaga creștinătate s-au îndreptat spre această țară cu interes și speranță. Milioane de oameni au debarcat pe țărmurile ei și Statele Unite au ajuns printre cele mai puternice națiuni ale pământului. Dar fiara cu coarne ca ale unui miel vorbea ca un balaur. Ea lucra cu toată puterea fiarei din tâi înaintea ei și făcea ca pământul și locuitorii lui să se închine fiarei din tâi, a cărei rană de moarte fusese vindecată.